Сітуацыя далікатная, магу толькі выказаць маё вялікае расчараванне падзеламі ў Савеце бяспекі ААН, перш за ўсё адносна вельмі сур'ёзных выпадкаў, якія мелі месца, напрыклад, выкарыстанне хімічнай зброі ў Думе, блізу Дамаска. Варта выразна асудзіць гэтае чарговае падзелы ў Савеце бяспекі, так сітуацыю пракаментаваў кардынал Марыё Дзэнары, апостальскі нунцый у Сірыі, спасылаючыся на дэкларацыі Злучаных Штатаў і Расіі адносна канфлікту ў блізкаўсходняй краіне. Амерыканцы пагражаюць атакамі ў адказ на ўжыванне хімічнай зброі, а расіяне паабяцалі збіваць амерыканскія ракеты. У Савеце бяспекі ААН Расія заблакавала рэзалюцыю ЗША, якая мае на мэце стварэнне новых механізмаў для расследавання хімічнай атакі ў Думе. Такім чынам, няма адпаведнай рэакцыі на заклік папы да дыялогу і ўсталявання міру ў Сірыі. Так шмат разоў Францішак звяртаўся з гэтым у апошнія дні двойчы, спачатку на Вялікдзень, затым праз тыдзень у чарговую нядзелю, колькі разоў пантыфік спасылаецца на сітуацыю ў Сірыі, выкарыстоўваючы словы «дарагая» і «спакутаваная», што ў поўнай меры адлюстроўвае яго пачуцці і думкі ў дачыненні да краіны, звярнуў увагу нунцый у Дамаску. У мінулыя выхадныя ў Сірыі зноў была ўжыта хімічная зброя. Як мяркуецца, газам хларына атруціліся жыхары прыгарада Дума, які знаходзіцца на ўсход ад Дамаска. Населены пункт акружаны ўрадавымі войскамі. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку хімічнай атакі загінулі 42 чалавекі, звыш 500 сірыйцаў былі атручаны.